Svetlost italijanskog slikarstva 17. veka u galeriji Borghese. Izložba Svetlost italijanskog slikarstva 17. veka u galeriji Borghese, u organizaciji Galerije Borghese u Rimu i Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, u saradnji s ambasadom Italije u Beogradu i Muzejom grada Beograda, održava se od 19. septembra do 5. decembra 2025. u Spirtinoj kući Zavičajnom muzeju Zemuna. Ova izložba, koju je priredila Emanuela Settimi, realizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i grada Beograda, a podršku su pružili Unicredit Bank, Banka Intesa i Generali osiguranje Srbija. Posetioci će imati priliku da uživaju u platnima velikih dimenzija trojice slavnih italijanskih slikara iz prve polovine 17. veka iz kolekcije Galerije Borghese u Rimu. Pored toga, bit će ovo prilika za ponovno otvaranje Spirtine kuće, zdanja koje je nekada bilo dom istoimene porodice bankara s polovine 19. veka u srcu čuvene beogradske opštine. Ovaj prestižni rimski muzej, smešten u prelepom parku izvan drevnih Aurelijanovih zidina, čuva izuzetno bogatu kolekciju slika, skulptura i dekora, koja je nastala početkom 17. veka zaslugom kardinala Scipionea Borghesea, nećaka pape Pavla V, na papskom prestolu od 1605. do 1621., a potom se tokom narednih vekova postepeno obogaćivala, uprkos brojnim i teškim gubicima. U oblasti slikarstva, interesovanja ovog moćnog kardinala išla su od venecijanskog i ferarskog slikarstva 16. veka, pa sve do Rafaela i Leonardovih sledbenika. Međutim, njegovo oštro oko željno novina navelo ga je da veliku pažnju posveti i slikarstvu svog doba, odnosno slikarstvu pokrajine Emilije, a naročito Karavađu i umetnicima kadrim da usvoje njegov inovativni izraz, iskazan kroz snažne kontraste svetlosti i senke. Trojica slikara, čija su dela odabrana za ovu izložbu, verno odražavaju interesovanja učenog Scipionea u oblasti umetnosti. Giovanni Francesco Guerrieri, markiđanac koji je tokom druge decenije 17. veka radio kao dekorator u palati porodice Borghese u Rimu, jasnu pripadnost Karavađovoj kulturi izražava na velikom platnu Josif tumači snove zatvorenicima, gde evocira slavno pozivanje Svetog Mateje koje je Michelangelo Merisi, zvani Karavađo, naslikao za kapelu Contarelli u crkvi Svetog Luja Francuskog u Rimu. Odlučan kontrast svetlih i tamnih tonova gradi figure na slici Svetog Sebastijana neguju pobožne žene, Francesca Rustičija, zvanog Rustichino iz Sijene, koji u Rimu imao priliku da usvoji i razradi stil ovog velikog umetnika iz Lombardije, uključivši ga u svoje likovno obrazovanje vezano za kasno manirističku tradiciju u Sijeni. Platno Samson pruža roditeljima Saće Meda, Giovanna Francesca Barbierija, zvanog Guercino, deo je kolekcije Borghese od oko 1630. godine, kada je u jednom popisu pripisano ovom emilijanskom umetniku koji je nekoliko godina ranije boravio u Rimu, te je imao priliku da upozna Karavađovo stvaralaštvo i spozna njegovu vrednost. Očaravajući detalj ruku koje pružaju, primaju, dele, otkriva dubok naturalizam i izraženu snagu pokreta, što se može objasniti ličnom asimilacijom Karavađove poetike.